Izglītības un zinātnes ministrija lēmusi līdz augustam pārveidot Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju jeb RPIVA. To pievienos Latvijas universitātei un atsevišķi tā vairs nepastāvēs. Augstākās izglītības padome pret to neiebilst, tomēr ministrijai liek izdarīt labojumus iecerētajā projektā. Tikai pēc tam šis lēmums nonāks valdībā. Ministrija tomēr vēlas saglabāt RPIVA filiāles reģionos. Šīs augstskolas studenti un personāls iebilst pret šīm pārmaiņām. Sašutumu paudusi arī Izglītības darbinieku arodbiedrība. Norvēģijas varas iestādes janvāra sākumā aizturēja Latvijas zvejas kuģi. Iemesls bija it kā neatļauta sniega krabju zveja Svalbāras ūdeņos. Latvija cer uz risinājumu šajā lietā. Varētu arī tiesāties. Tā šodien paziņoja Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš. Latvija uzskata, ka kuģis zvejojas krabjus saskaņā ar likumu. To nosaka pagājušajā gadā panākta vienošanās. Drīzumā uz Saeimas komisiju varētu aicināt arī Norvēģijas vēstnieku Latvijā. Tikmēr lielus zaudējumus cieš citi Latvijas zvejas kuģi, kas nodarbojas ar sniega krabju zveju Svalbardas ūdeņos. Uz vietas stāv 11 zvejas kuģi. To zaudējumi sasniedz 1 000 000 eiro mēnesī. Tā paziņojusi Eiropas Savienības Krabju zvejas asociācija. NATO Melnajā jūrā pastiprinās militārās mācības un izlūkošanu. Tas ir NATO aizsardzības ministru pieņemts lēmums. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs uzsvēra, ka tas nav domāts, lai provocētu Krieviju. Šis lēmums seko pēc NATO soļa stiprināt savu klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā. Melnās jūras krastā atrodas tādas NATO dalību valstis kā Bulgārija, Rumānija un Turcija, kā arī partnervalstis Gruzija un Ukraina. Šīm abām valstīm ir strīdi ar Krieviju par teritorijām. Amerikas Savienotajās valstīs šodien organizē imigrantu protesta akciju. Tajā imigranti no citām valstīm aicināti palikt mājās un neiet uz darbu un mācībām un neiepirkties. Protesta akcijas mērķis ir parādīt, cik imigranti ir svarīgi Amerikas ekonomikai un dzīvesveidam. Diena bez imigrantiem šodien notiek Filadelfijā, Vašingtonā, Bostonā, Ostinā un citās pilsētās. Tā ir arī protesta akcija pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu un viņa administrāciju. Trumps ir solījis izraidīt no valsts nelegāli dzīvojošos imigrantus un uzcelt mūri gar Meksikas robežu. Viņš arī aizliedzis dažu musulmaņu valstu pilsoņiem ierasties ASV. Šodien Trumps paziņoja, ka nākamnedēļ nāks klajā ar jaunu rīkojumu imigrācijas jomā. Krievijas valsts medijiem varas iestādes aizliegušas pieglaimīgi runāt par ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Aģentūra Bloomberg vēsta, ka šis rīkojums attiecas uz valsts telekanāliem. Krievijas prezidenta administrācija šo rīkojumu skaidro ar to, ka krievu skatītājus vairs neinteresē Trumpa darbība. Bloomberg norāda, ka Kremļa pavēle liecina par satraukumu. Jaunais ASV prezidents iespējams būs mazāk draudzīgs Krievijai nekā cerēts sākumā.